Bos días, benvidos ao noso programa de Ciencias da Natureza. Hoxe falaremos das relacións entre os seres vivos.
Hai dous tipos de relación entre os seres vivos: as relacións entre animais da mesma especie e os de distintas especies. Vamos a falar da mesma especie.
Agora día vai vos a falar dos grupos familiares.
Os grupos familiares están compostos por seres vivos que están relacionados por parentesco. Están máis protegidos dos depredadores e cooperan no cuidado das crías. Por exemplo, os grupos familiares de paxaros.
Queredes saber máis das asociacións e sociedades? As asociacións son relacións temporais que establecense entre animais que agrupanse para viaxar e alimentarse. Por exemplo, os bancos de peixes, as aves e máis especies. As sociedades tratanse de grupos en que hai unha repartición das funcións como os das formigas. Alguns individuos reproducense mentres que o resto se ocupa da crianza ou defensa.
Agora vamos a falar das relacións entre distintas especies.
O meu compañeiro Mario vai vos a falar do mutualismo e comensalismo.
O mutualismo é que dúas especies diferentes beneficiense ao facer unha acción. Por exemplo, o pez payaso e a anémona protéxense mutuamente. Algúns datos curiosos son: o lagarto de cola espiñosa fai madrigueiras para protexerse do sol. Deixalle estar ali ao escorpión a cambio, cando alguén se mete na madrigueira, o escorpión pícalle. E xa que estamos, que vos parece se vos explico o comensalismo? Vamos. O comensalismo é cando unha especie beneficiase mentras a outra nin sí nin no. Como sempre, os datos curiosos son: os peixes rémora e os tiburóns. Os peixes rémora comen restos das presas dos tiburóns. Ademais, os tiburóns protéxennas de posibles depredadores e danlles transporte gratuito polo mar.
Agora, o meu compañeiro Samir contarávos o parasitismo.
Queredes saber que é o parasitismo? O parasitismo é cando unha especie obtén beneficios de outra que resulta perxudizada. Por exemplo, as pulgas dos cans aliméntase da sangre de que lles extraen ao picallo, se produce esproído.
Por último, a miña compañeira Suhaila vai vos a contar a competencia.
As competencias danse cando dúas especies que teñen as mesmas necesidades resultan ambas perxudicadas. Por exemplo, os esquíos e os leiróns, que compiten polo seu fogar, os ocos das árbores. E ata aquí o programa de hoxe. Vémonos.